dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasohuje bakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano I Washington DC kuri rya America muri kumwe nange Etienne Karekezi ikiganiro cy'uyu munsi numwe hariko kuko twagihariye umurage n'indoto z'umuhanzi w'umunyarwanda Kizito Mihigo Amakuru yuko Mihigo yitabye Imana yamenyekanye ku wa mbere tariki 17 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka 2022 Imana imwakire mu bayo
Nyagasani ni wowe soko y'ubuzima bw'ikitwikiremwa
Mbere yo gutabaruka umuhanzi Kizito Mihigo yari yatangiye gahunda yo kwigisha umuziki abana ahereye ku bumenyi bw'ibanze burimo kumenya amanota ya muzika ku buryo bizabafasha mu muziki uwo ari wo wose bashaka gukora n'aho bawukorera hose ni ikiganiro yasobanuyemo umugambi intego ndetse n'indoto yari afitiye urubyiruko Ibi kandi nyakwigendera Kizito Mihigo yabiganirijwe rya Amerika mu kiganiro muri isanga tariki 29 y'ukwezi kwa 12 umwaka ushize iki kandi nicyo kiganiro cya nyuma Kizito Mihigo yahaye radio y'u rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda aho muza no kumva amajwi y'abakunzi ba radio y'u rya Amerika ndetse n'amajwi mugenzi wacu Eugene Mukankusi wayoboye ikiganiro namwe bamenyeshe ku buryo bw'umwihariko Kizito Mihigo yari mu bakunzi b'imena bitangiye radio y'u rya Amerika Imana imwakire mu bayo bifatanije kandi n'umuryango we muri ibi bihe bikomeye
yifuza kugusanga nyagasani ni wowe buzima nyagasani ni wowe bukire
tugaruke none ku kiganiro cya nyuma Kizito Mihigo yakoreye na radio y'u rya Amerika ese igitekerezo cyo gukangurira urubyiruko umuziki cyamujemo ku buhe buryo nibyo nanone mu kiganiro cy'umwaka ushize Kizito Mihigo atangira asobanura
hari abantu bakunda kuririmba bakunda kuzika muri rusange ariko batazi ibyo bakunda ibyo ari byo reka mbasobanurire wenda hari abantu umuntu wese akenshi abantu bagiye mu misa kora bigatera indirimbo barayikiriza akenshi bajya muri urubyiruko rujya muri za boite de nuit bahangina na rwo rukabyina rukaririmba ariko babagira ati ibyo bintu mwaririmbye byandikwa bite babyandika bate kuko muzika igira uburyo yandikwa ku buryo mu buryo bwa gihanga ugasanga ntibazi kubyandika ni nka kwa kundi rero umuturage atunze isuka agahinga akajya mu murima akihingira urumva ushatse wamwita umuhinzi ariko ntibibuza ko burya habaho n'amasomo y'ubuhinzi n'ubworozi umuntu akaba yaminuza akazamenya uwo mwuga mu buryo butukumbuye muzika nayo kuba umuntu batera indirimbo akwikiriza ntibivuga ko burya abayizi muzika ni ubumenyi umuntu yiga mu ishuri akiga uburyo yandikwa akiga uburyo isomwa nababwira ko nk'ubu ikintu ndimo ikintu ngamije nari naragamije ntangira kiriya gikorwa ni ukugira ngo mu rubyiruko rw'u Rwanda tugire abantu bazi gusoma amanota ya muzika amanota ya muzika ku batabizi ni ibimenyetso bihuriho n'isi yose umuntu yandikamo indirimbo ku buryo yandikiye mu Rwanda ashobora kuyohereza muri Amerika bakayiririmba nk'uko mbishaka kandi ntagiye kubigisha ubwo bumenyi rero nibwo nashakaga guha urubyiruko rw'u Rwanda kuko abenshi bakunda muzika ariko nyine ntibazi kubyandika ntibazi no kubisoma ibyo bimenyetso icyo ni icya mbere icya kabiri muri kiriya gitekerezo nashakaga gufasha abana kugira ibiruhuko byiza muri iyi minsi mu Rwanda hari ibibazo byinshi mu rubyiruko bavuga ikibazo cyo gukoresha ibiyobyabwenge ibibazo byo gutwara inda zitateguwe n'ibindi ku buryo rero nararebye nsanga bishobora no kuba biterwa n'uko urubyiruko ruri mu biruhuko biba bidafite ikintu bihugiramo rukunze kandi kikifitiye akamaro ndavuga ni reka aya masomo ya muzika azajya ari ikintu bahugiramo bakunze ko mu rubyiruko hafi ya rwose rukunda muzika noneho bamenye bagire ubwo bumenyi ariko binabafashe bibabere okupasiyo ikintu ikintu bahugiramo kandi kibafitiye akamaro kibabuza kuba bajya mu yindi n'izindi ngeso zitari nziza ngayo nguko nibyo bintu birebye nari ngamije ntangiza iki gikorwa
yego Kizito ni igitekerezo cyiza hariho gushaka gushaka gukunda hariko gukunda umuziki ariko hariho no gushobora abo bantu babopanda mu kumenya gusobanukirwa abo mwigisha mu batoranya gute n'abantu nababizanira bakakwera ko babikunze cyangwa se mufite uburyo mujya mu mashuri cyangwa nahandi haba hari abana benshi mugatoranyamo abafite impano
ye bo dutanga amatangazo buri gihe uko abana bagiye kuza mu biruhuko dutanga amatangazo tubwira abana ko umwana wari wese wiga mu mashuri abanza n'ayisumbuye muri Kigali ubu ngubu twari tukiri muri Kigali n'ubushobozi bwacu bwa Kigali kirizaga ashobora kuza akiyandikisha nta kizami tubaha mbere yo kwinjira kuko tuba tubizi ko bose abenshi bashaka gutangirira kuri zero ni ukuvuga ko dutangira bose tubaha ubumenyi bw'ibanze ibyo nakwita demonstration de base noneho ubwo bumenyi bw'ibanze ni ukwandika ayo manota tugatangira hasi rwose ku byo bita dore mi fa sol la si do ni nk'uko umuntu atangira gusoma no kwandika batangira ku nyajwi ku o a e u natwe dutangirira hasi noneho bamara kubona icyo nakwita demonstration de base yari na icyo cyiciro urebye tugiye kurangiza ubu ngubu bakaba batangira noneho no gutekereza gucuranga no gutekereza se kuba ba umuntu avuga ati reka ndebe niba naba umuhimbyi w'indirimbo kuko buriya muri muzika bamwe imyuga myinshi habamo uhimba harimo uririmba ufite umuhogo mwiza harimo ucuranga harimo wandika amagambo y'indirimbo uzi kwandika amagambo abantu bari bukumva ni amagambo meza hakaba n'umucuranzi ni imyuga myinshi umuntu ushobora guhitamo umwe nyuma ariko wabanje kugira ubumenyi bw'ibanze mu gusobanura icyo muzika ari cyo
yego
nuko ntango yo gushimiraho abera mu mpande zose zisa aho baherereye
reka ngushimire nanjye mu izina ryabo
ndabasabiraho mwaka mwiza muze mubone ize mushaka mu rugo ho mu bikorwa bya misi yose Imana izibarinde
yego yego nawe rero wose kimwe n'umuryango wawe n'inshuti
nuko ntaho ndashinga ariko nizere muri 2020 niho nzashinga
umuryango ariko
aragiye ga none sigaye ndi nigenga urumva ni dance
nihangane
none indirimbo ho asohora yasohoyeho zirafasha abantu be hari muri 2015 niho Thomas Kamilindi yampa indirimbo ye
yaguha indirimbo ya Kizito
ego Kizito mihigo
yari wari wayatse yari niyihe
yavuyeho muhezize kuvuzaho yarafashije cyane irantumaho nakomeza ibyizigiro kwihanganira ibimbayeho byose none ndamushimire cyane ndamutumira ko natembera mu gihugu cy'u Burundi nanjye ndifuza ko azaba ari hose nzashikaho kumureba ndamwibaze kuko ndamukunda cyane
azagusanga hehe urubahagana w'i Bujumbura
ndi Bujumbura ku mugwa mukuru niho ndi
yego ubwo twizere ko muri uyu
mwaka cyane rwose Imana izimufashe umuryango we n'igihugu cyatuyemo Imana izimugirire neza azarangize n'umwaka mwiza Thomas Kamilindi umundamukize rwose niba ari muri tuze umundamukize rwose nawe yarambaye hafi mu mwaka wa 2015 arandemeshe ivanye n'ibihe Imana izibagirire neza none nizasohoka iyo ndirimbo so sinzi ko mwayinyoherereza sinzi nyine zagenda mwaba mukoze cyane
ubu tuvugana nge ndi mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo ni igitekerezo no kumubaza nabyo birimo igitekerezo ashaka kumuha nacyo n'ikibazo yenda nimba ariko nabyita nagira ngo mbaze nimba yenda hari indirimbo azongera kudusohorera yenda zijyanye n'icyunamo kubera ko mu gihe yenda amaze afunguwe nimba ariko nabyita atavuye mu kasho sinzi yenda nimba hari ubutumwa yenda bwihariye yenda bujyanye no kwibuka yakongera kuduha hari abakunzi benshi twari tumutegereje tumukunze dukunda yenda ibihangano aduha ariko ubu ngubu twumva yenda mu Rwanda atari kwigaragaza cyane ni iyihe mpamvu iri kubitera ko tutari kumubona cyane muri muzika nyarwanda kandi turamukeneye cyane turamukeneye turatwubaka rimba indirimbo nziza ariko tuzika twubaka bamwe mu bantu nk'urwaruka cyangwa urubyiruko rwo mu Rwanda dukunda ariko ntabwo turi kumubona cyane ntabwo ari kugaragaza ku ruhando mpuzamahanga cyane ubu ngubu dusa nk'aho ntabwo bigisohoka cyane ku maradiyo sinzi impamvu wenda byatubwira bishoboka kugira mu buryo bw'imbi.
Cyambere arabaza niba mu cyunamo hari indirimbo ntaganya kuhimba nk'uko bisanzwe nta cyunamo kijya kiba ngo niyo kwifatanya n'abanyarwanda no mu kwibuka ku nshuro ya 2025 uyu mwaka tube turangiza nifatanyije n'abanyarwanda n'indi ndirimbo ebyiri yitwa kubabarira ntibivuga kwibagirwa n'iyitwa abarinzi b'amateka. Akenshi kuki tutakizumva cyane ku maradiyo ni ibyo rero ntabwo ari yabibaza icyo yabaza banyira amaradiyo kuko ntabwo twebwe dukora ikijyanye no guhimba indirimbo tukayishyira hagaragara ariko ntiwajya kubwira abantu ngo nyabone mujye mudashaka igihe babona wenda itajyanye na gahunda bateguye gucishaho. Ntabwo mu by'ukuri icyo kibazo mbabizi ngo kuki bitacyumvikana ku binyamakuru ahubwo abanyarwanda ntabwo ari uwa mbere himba gusa ariko bajya babibaza ayo maradiyo hubwo batinze ko dushaka igihangano runaka mutakitumiriza kandi hano mu Rwanda hari uwo muco wo gutelefona ku maradiyo abantu bagasaba ibyo bifuza. Ndumva bajya babibaza maradiyo kuko jyewe ntabwo akazi kanjye nk'umuhanzi kagarukira mu gusohora indirimbo kuyihimba nkayishyira ahagaragara hanyuma ibinyamakuru nabyo bikareba niba byayikoresha cyangwa bitayikoresha. Urumva rero izo mpamvu wenda bagabanyije gutambutsa ibihangano byanjye nibo babisobanura.
Ndi muri Tanzania mwiriwe neza.
Mwiriwe umwaka mwiza kandi.
Watwese. Kizi kibazo nashaka kumva ko mutumiye kwa ubwambere ndabanje kumuramutsa. Hama kibazo cyanjye nari ifise mu bijyanye yego n'umuziki wiwe ariko arakora nashaka mbaze nk'imigambi yaba afise muri uyu mwaka tugiye gutangura wa 2020 ibiteramo dusubwemo n'ibindi nk'ibyo bintu nk'ibyo yaba ariko arategura kandi yaba ariko ategura ikindi giki coteza imbere urwaruka ruri inyuma yiwe mu bijyanye n'umuziki. Ibibazo byanjye ahanini n'ibyo.
Arasa nk'ubaza imishinga mfite muri uyu mwaka ugiye gutangira nagira ngo mubwire ko maze umwaka rwose unarengaho ibyumweru bike ntangiye ibitaramo tubune muri diyosezi zitandukanye z'u Rwanda mu maparuwasi atandukanye agize diyosezi z'u Rwanda ntabwo irarangira ariko ndateganya kuyirangiza kuyisoza mu ntangiriro z'umwaka utaha. Iyo turimo indirimbo z'Imana muri paruwasi zitandukanye niyo nahaye agaciro mbere na mbere kuko numvaga abantu bagomba kwibuka uwo ndiwe ndi umuhanzi w'umukristu gaturika. Nashakaga ko iyo ibanki ifite abantu batayibagirwa hari abantu bajya babitira mu bintu nabanje gukora iyo gahunda yo gutaramira abakristu bari bankumbuye. Ubu rero nzarangiza icyo gikorwa cyo kuzenguruka amadiyoseze mu ntangiriro mu mezi ya mbere y'umwaka utaha. Nirangiza nibwo nzategura igitaramo cya rusange noneho cya kindi kishyuza abantu bakishyura umuntu wese akaba ashobora kuza n'indirimbo zitari za kiliziya noneho zikaririmbwamo. Nyuma yabyo ndizera ko yaravuze ibyo uburyo mfashe urubyiruko ngira ngo ntiyatangiranye natwe ariko ndizera ko iri shuri twatangiye rya muzika rizagenda ryaguka. Ubwo niko ngenda mbiganira n'abandi bashobora kumbera abafatanyabikorwa ku buryo bitazaguma i Kigali gusa ahubwo uyu mwaka utaha uzarangira byibura ko mu mijyi itanu ikomeye mu Rwanda ni ukuvuga wenda Muhanga, Musanze, Gisenyi, Kigali evidama wenda no mu Ruhango n'Ibutare se mu mijyi ikomeye y'u Rwanda hazaba hari ahantu abana bigira muzika mu biruhuko ku buryo umwana azajya muri vakanse aho ari hose mu Rwanda avuga ati nzagira ibiruhuko byiza ndi kumwe n'abandi banyeshuri twiga muzika ku buryo mbese bibimo umuhigo n'abanyeshuri bazajya bava ku ishuri babwira ngo bazajya bati mama papa nimba uwa mbere nintsinda amashuri muzampemba kujya kwiga umuziki kuko bizi ikintu cy'umuco mu Rwanda. Urumva rero ndizera ko nzagenda byaguka nicyo cyifuzo mfite kuri uyu mwaka utaha.
Mwari mwabikomejeho dutangira muvuga ko mukorera muri Kigali kugeza ubu ngubu kubera ubushobozi. Nashatse kubaza niba muteganya ko kuzajya n'ahandi mu bindi bice by'igihugu mu ntego mwari mufite cyangwa se mufite mu bijyanye n'uyu muzika mu rubyiruko hari cyo mugarutseho cy'abafatanyabikorwa bafasha cyangwa se abatera inkunga muri uyu murimo mukora. Ndumva harimo na Ministeri y'urubyiruko, muri iki cyo mwavuze ashobora kuzamo y'urubyiruko, ashobora kuzamo iy'uburezi, ashobora kuzamo n'iy'ubuzima yazamo, bitewe n'uko hari abana bashobora kuyoba bakagira ingaruka ku buzima bwabo. Izo ministeri zitandukanye n'izindi cyangwa se n'ubutegetsi bw'igihugu n'izindi, murateganya kuzegera kugira ngo murebe ko babafasha muri uyu murimo?
Ndateganya kubegera, gusa nashatse kubanza gutangira kuko akenshi umuntu arimo agenda avuga umushinga utaratangira ntacyo aragerageza gukora, abantu ntibabyumva. Nashatse kubanza gutangira kugerageza gukoresha imbaraga nke zanjye, nkagira aho ngeze noneho nkajya ngenda mbwira abantu dore yewe imbaraga zanjye zigarukirane mu nyunganire. Ku buryo rero nta gushidikanya ko muri uyu mwaka utaha tuzegera izo nzego za Leta, ariko noneho n'inzego z'abikorera ndetse n'imiryango itari iya Leta nayo yita ku bana ndetse no ku burezi.
Murakoze Radio Ijwi rya Amerika kuduha uyu mwanya tugatanga ibitekerezo, tukabaza n'ibyo tuba tutabasha kuyumvisha. Uko mpora mbivuga, Radio Ijwi rya Amerika mwaduhaye amata, natwe ntituzabima amatwi.
Udakoze cyane, ndagushimiye.
Reka ntangire nsuhuza Bwana Kizito Mihigo. Muraho neza?
Yaneza.
Umwaka mushya muhire kuri wowe n'umuryango wawe hamwe n'inshuti zawe muri rusange. Bwana Kizito Mihigo, mvuze yuko uri umwe mu bahanzi bo mu Rwanda bafite abakunzi benshi benshi, ntabwo naba nciye nk'amabere, nagira ngo nkomeze nshima ibikorwa byawe bya muzika. Ariko ikibazo dukunda kugira, ndi hano mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, umurenge wa Rusororo. Nashakaga kukubaza, ese ni kuki mutajya mumanuka ngo mwegere abakunzi banyu ba hano mu byaro, mukigumira iyo mu mijyi? Kandi mvuze yuko mu cyaro ariho muba mufite abakunzi benshi, ntabwo naba nibeshye, tukitwa n'irungu ikatuyobera.
Urahishiwe, ariko urahishiwe, ntaguciye mu ijambo, urahishiwe. Yavuze ko narangiza turune y'indirimbo z'Imana mu maparuwasi azaza akabasanga namba.
Ni ukuri kose, Kizito Mihigo ni umuhanzi nyarwanda kandi dukunda, twemera n'ibihangano bye bitewe n'ubutumwa batanga. Ikindi kibazo nashakaga kumubaza, hari indirimbo aherutse gushyira hanze ivuga ngo aho kuguhomba yaguhombye. Ese Bwana Kizito, iriya ndirimbo ubutumwa burimo, indirimbo nziza birumvikana, niyo uyicuranga uba wumva rwose iryoheye amatwi. Ikindi nashakaga kubabaza cyangwa kubatuma nk'amwe abanyamakuru ba Radio Ijwi rya Amerika, nagira ngo muzadushakire uwahoze ari umukinnyi w'u Rwanda. Murakoze Radio Ijwi rya Amerika, umwaka mushya muhire.
Yego, namwe ugire bihe byiza, umwaka mushya muhire.
Kuri twese.
Yego. Kizito, ibyo Abdu avuga urabivugaho iki?
Nabyumvise, yatangiye ashima ibikorwa byanjye, avuga ko bimufasha, bifasha n'abanyarwanda benshi, kandi ko bankunda mu byaro, tubataramire nabo, tubashushurutse, ahubwo ugasanga ibitaramo byinshi birabera mu mijyi. Nyamara ibyo avuga nibyo, ku bahanzi bose usanga iyo ibitaramo biteguwe usanga koko wa mugani hibandwa mu mijyi. Ibyo avuga rwose ndumva ari byo, kandi ugasanga impamvu itera n'uko wenda ibyo bitaramo biba bigamije kwishyuza amafaranga, bakavuga bati nitujya mu cyaro nta mafaranga dushaka ari buhaboneke, ugasanga iyo nyungu finansiye kuri iyo nyungu y'amafaranga niyo abantu bagenda barenga cyane. Ariko wa mugani dukwiye kujya twibuka n'abatu. Njyewe ku giti cyanjye muri uyu mwaka narabikoze, amaparuwasi menshi nagiye nsura ni amaparuwasi yo mu cyaro, ntabwo ari amaparuwasi yo mu mujyi, kugira ngo wa mugani abakristu dore ko none nagiye negera amaparuwasi yo mu cyaro. Nagiye for example paruwasi yitwa Imutete muri diyosezi ya Byumba, nasuye Ikibeho muri Baruguru, nagiye Nyamagabe, nagiye ahantu nagerageje kugenda njya mu majyepfo, ni ahantu hatari mu mijyi cyane ariko hari abakristu nanone bangaragariza ko bankeneye. Ubungubu Wabudu nawe uko yavuze buriya ni ntangire n'ibikorwa byo hanze ya Kizanzara, ngenda ndeba nanone ahari aperi z'abantu benshi, aho bavuga bati turagushaka abantu bagenera noneho rero icyo namubwira cyo doko kuri icyo ndabizirikana ndabizirikana ko bikenewe gushaho kwegera abantu batari mu mijyi kugira ngo nabo tubageze ibihangano byacu n'ubutumwa bwacu ikindi yavuze rero yabagaza indirimbo yanjye yitwa aho kugomba guhombya nasohoye mu kwezi kwa cumi na kumwe umwaka ushize ni indirimbo y'Imana indirimbo yanjye ubwo kugarukira Imana inkirizo yayo iravuga ngo aho guhomba yaguhombya ugasubira ku isuka ugatangira bushya yakwemera ugatakaza ibyo yakugabiye byose ariko ugahindukira ukayigarukira nka wa mwana w'ikirara icyo nashakaga kuvuga ni uko abantu muri iki gihe iyo abantu bashaka amafaranga abantu bashaka bari mu mashuri mu tuzi bitandukanye rimwe na rimwe nk'umuntu wemera Imana asanga iyo mihihirikano y'isi igenda itubuza umwanya cyangwa igabanya umwanya twageneraga Imana umubano w'Imana ukagenda uyoyoka kubera uburyo twahobeye isi n'ibyayo avuga ngo rero Imana nk'umubyeyi kuko ikishyira imbere cyane n'uwo mubano wayo nayo uri ko ari nayo iguha ibyo bintu iyo ibonye byakubereye ikigirwamana muri ibi bintu biririmba mu gitero cya gatatu iyo byabaye ikigirwamana yakwemera ibyo bintu ukabihomba akanya gato kugira ngo wibuke aho bikomoka uyigarukire wongere usubire ku isoko none bikazana bigusubiza ni ukuvuga ngo aho kuguhomba aho kugira ngo Imana ihombe umwana wayo wa wundi wararukiye nyine mu iraha ry'isi cyangwa mu bintu by'isi yakwemera ikamuhomba ibyo bimurangaza ahubwo noneho akayigarukira akaba yabona noneho n'uburyo kuko hari ikintu ubwandu bwanjye umukristu w'inshuti akunda kudukunda kuvuga cyitwa kubaho ukuritse kubaho ukuritse kubaho umuntu acuritse ni ukubaho icy'ingenzi ari cyaho umwanya wa nyuma none bitari ingenzi akaba ari byaho umwanya cyane ni ukuvuga ko nk'iyo nk'ibyo bintu ngo materiyeri ibintu amafaranga iby'isi ugasanga bifite umwanya ukomeye noneho rusansi memu y'ubuzima cy'ubuzima busobanuye cyangwa Imana yatanze ubuzima ikaza ku mwanya wa nyuma icyo gihe umuntu aba ariho acuritse irumva rero icyo bigamije mu by'ukuri ni ugucurukura abantu bagaha icy'ingenzi bakagira umwanya wa mbere hanyuma n'ibintu bikaza ahubwo bifite noneho icyanga
nongere mbashimire mu bakunzi ba Radio rya Amerika nshimira kandi namwe mwese muri iyi minsi mwifatanije natwe mu kwibuka umurage n'indoto z'umuhanzi w'umunyarwanda Kizito Mihigo mwese kandi nongeye kubifuriza kugira ubuzima bwiza mu banyu no mu byanyu kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi
Shabbat Shalom. atwibagize icyubahiro cy'Imana naho ubutunzi bwacu bwose ukunda nabwo kutume ikigirwamana Imana
dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo